Poštovani slušalci, današnji program završit ćemo emitovanje mise Uspenje Bogorodice koju je napisao Marc-Antoine Charpentier, po mnogima najznačajniji francuski kompozitor duhovne muzike u 17. veku. Misa se smatra jednim od najuspelijih Charpentierovih ostvarenja na polju crkvene muzike. Nastala je 1699. godine u periodu pune stvaralačke zrelosti kompozitora. Među ostalim njegovim delima jedinstvena je po sastavu za koji je napisana. Naime, za njeno izvođenje predviđeni su šestoglasni hor i orkestar koji čine flaute, gudači i orgulje, kao i osmoro solista koji nastupaju kako pojedinačno, tako i u različitim manjim zvučnim kombinacijama. Misa je najverovatnije komponovana za specijalnu priliku, sudeći po nazivu, verovatno za praznik Uspenja Bogorodice, i osim pet uobičajenih stavova, Kirije, Gloria, Credo, Sanctus i Agnus Dei, sadrži i uvodni orkestarski stav, odnosno simfoniju, i dodatak u vidu 10. stiha iz 19. psalma. Reč je zapravo o molitvi Bože spasi kralja, kojom su se obično i završavale mise u Kraljevskoj kapeli. Ovu misu, dakle misu Uspenja Bogorodice Marka Antoana Charpentiera, ćete večera slušati u interpretaciji ansambla Cvetajuća umetnost, kojim diriguje Viljem Kristi.
Pater omnipotens, Deus Pater, Deus Pater, Deus Pater omnipotens, Deus Pater, Deus Pater omnipotens, Deus Pater, Deus Pater omnipotens. Domine Filii, Unigenite Jesu, Jesu Christe, Domine Filii, Unigenite Jesu, Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Filius Patris, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Filius, Filius
Oh, Oh!
Poštovani slušalci, bila je ovo misa Uspenja Bogorodice Marka Antona Šarpantjea u izvođenju ansambla Cvetajuća umetnost pod upravom Viljema Kristija. Emisija Visina je time završena. Pozdravljaju vas Nena Đorđević i Maja Čolović-Vasić.